Altın Sayır 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Müslüm Maqamayev bu gecə uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat eləyib. Neftin qiymətinin düşməsi yeni neft yataqlarının işləməsinə təsir eləməyəcək. Rövnəq Abdullayev. Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı Ray O'Diorna Türkiyədə səfərdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tanınmış ifaçı və bəstəkar Müslüm Maqamayev bu gecə uzun sürən xəstəlikdən sonra 67 yaşında vəfat edib. Müslüm Maqamayev 1942-ci il avqustun 17-sində Bakıda doğulub, o Bakıda təhsil alıb, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Müslüm Maqamayev Nizami, Oxuyur Müslüm Maqamayev, Moskva Notalarda filmlərində çəkilib, 20-dən artıq filmə musiqi yazıb. Maqamayev keçmiş əsərini Azərbaycanın bir çox orden və medalları ilə təltif olunub. 1997-ci ildə isə Günəş sistemindəki balaca planetlərdən birinə onun adı verilib. Son vaxta qədər Müslüm Maqamayev Moskvada yaşayır və hərdən bir xarici qastrollara çıxırdı. Azərbaycan-Rusiya prezidentləri mərhumun ailəsinə başsağlığı veriblər. Allah rəhmət eləsin. Əslən Azərbaycanlı olan Berkli Universitetinin professoru Lütfizadə isə yaxın günlərdə Azərbaycana gələcək. APA-nın xəbərinə görə Lütfizadə noyabrın 11-14 arası keçiriləcək Bakutel illik beynəlxalq telekommunikasiya sərgisinə dəvət olunub. Alim dəvəti qəbul edib və bu tarixlərdə Bakıya gələcəyini bildirib. Neftin qiymətinin düşməsi yeni neft yataqlarının işlənməsinə təsir etməyəcək. Bunu ANS Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib. O hesab edir ki, OPEC hasilat kvotasını daha çox azaltmalıdır. Azaltmanın miqdarı 2 milyondan yuxarı olmalıydı ki, neftin qiymətləri sabitləşsin. Rövnəq Abdullayev belə deyib. Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenə ucuzlaşıb, 1 barrel üçün 63 dollar olub. Bu arada isə OPEC təşkilatı ucuzlaşmanın qarşısını almaq üçün gələn aydan gündəlik neft istehsalını 1.5 milyon barrel azaltmaq qərarına gəlib. Razılıq dünən təşkilatın Viyanada keçirilən təcili iclasında əldə olunub. Neftin qiyməti iyulda 150 dollar idi, indi bir barrelin qiyməti 65 dollardan da aşağıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı Ray O'Diorna Türkiyədə səfərdədir. Səfərdə məqsəd Türkiyəli rəsmilərlə Kürd yaraqları ilə mübarizə məsələlərini müzakirə etməkdir. Dünən Amerikalı general Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini Həsən Ixsız ilə görüşüb. Görüşdə Kürd separatçıları ilə mübarizədə Amerikanın Türkiyəyə hərbi kömək məsələsi diqqət mərkəzində olub. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi'nin bugün Qazaxıstana səfər eləyəcəyi gözlənilir. İnterfaks agentliyinin məlumatına görə Berlusconi Qazax prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşüb, Xəzər dənizində yerləşən Kaşaqan neft yatağının inkişafını müzakirə edəcək. Yatağın operatoru İtaliyanın eyni şirkəti olsa da layihə bir neçə dəfə təxirə salınıb və Qazaxıstan hökuməti xəbərdarlıq eləyib ki, əgər hasilat vaxtında aparılmasa, İtaliya ilə müqavilə ləğv olunacaq. ABŞ prezidenti George Bush Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb. Qaydaya görə sənəti NATO-nun qalan üzvləri də təsdiqləməlidir. George Bush həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar nə vaxtsa Ukrayna, Gürcüstan, Bosniya və Çernogoriyanın da NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və gələcəkdə Serbiyada bu yolu seçməlidir. Rusiya NATO-nun genişlənməsinə etiraz eləyir. Bugün Kabildə atışma zamanı 2 əcnəbi və 1 əfqan öldürülüb. Polis bildirib ki, öldürülən əcnəbilər almanlar olub. Atışma DHL beynəlxalq kargo xidmətinin ofisinin kənarında baş verib. Almanlar DHL-in əməkdaşları idi. Hələ ki, atışmanın səbəbləri məlum deyil. Bu gecə Azərbaycanda Azərbaycan qış vaxtına keçir. Gecə saat 5 tamamda saatların əqrəbləri 1 saat geri çəkiləcək. Azərbaycanda yay vaxtı ləğv olunacaq. 1997-ci ildən bəri hər il oktyabrın sonuncu bazar günü əqrəblər 1 saat geri çəkilir. Və sonda hava haqqında qarşıdakı 2-3 gündə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava tutqun olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər xəbər. Mələri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunun efiri işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hərvat əsər olsun Azadlıq Radiosunu deyənlər, bir də işdən sonra proqramı düşmədəb sizlə birlikdə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM də aslında Azadlıq Radiosunun efirində biz bu saatda işdən sonra proqramında bir mövzunu nəzərdən keçirəcək. Hansına ki, bir çox dinləyicilər reaksiya verməkdədir və bəlkə bu məqamları hər gün öz həyatlarında reallıqdan keçirirlərmi indi bilmirəm necə, amma hər halda bir məqamı sizə xatırladım. Nə bu mövzunun efirə çıxmasına təkan verdi. Azərbaycan məkanında Ucar rayonunda yas mərasimlərində mollaların iştirakını 7-sini və cümə axşamları keçirməyə bir növ qadağan etdilər. Yalnız 3-ü və 40-ı keçirmək olar. Bu dini nöqtəyə nəzərdən, indi bilmirəm bunu yazılan qanun hesab ilə yoxsa yazılmayan qanun hesab ilə, bu barədə biz indi ekspertlə danışacağıq. Din ekspertlər şurasının üzvü Eşad Miri studiyamızdadır. Eşad bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza və filosof Ağalar Məmmədovu dəvət etmişik. Ağalar bəy, salamlayıram sizi studiyamızda. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Konkret sual dinləyicilərə budur. Hansı qanunlardır və nəyə siz belə düşünürsünüz? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Amma bu məqamın dini aspektlərindən başlayaq, konkret hadisə prizmasından. Rəşad bəy, necə şərh edərdiniz bunları? Yəni, harada burada yazılmayan qanun var və harada yazılan qanun var?
Burada məsələn yazılan bir qanun yoxdur. Burada təbii ki, yazılmayan qanundur. Bu da nəyə əsaslanır? Əlbəttə ki, dində olmayan hər hansı bir rituallərin, deyək ki, ictimailəşdirilərək günümüzə qədər gətirilib çıxarılması və bunun din adı altında insanlara üzr istəyirəm, sırınmasıdır bir növ. Yəni, belə bir şeyin aradan qaldırılması və yaxud da bununla bağlı insanlara yenə yazılmamış şəkildə göstəriş verilməsi təqdirə layiq haldı. Nəyə görə? Çünki xatırlayırsınızsa bundan əvvəldə Naxçıvanda belə bir hadisə olmuşdu. Hətta orada 7-40 verilməsi, götürülməsi ilə bağlı göstəriş verilmişdi. Həmçin bununla bağlı hətta mollalara yazılı şəkildə bir kağız da verilmişdi ki, bunlara riayət eləməyən insanları artıq yas məclislərindən buraxmayacaqlar. Həmçinin orada da qeyd olunmuşdu ki, məsələn, bu günlərim insanların bir növ başqası nə deyər kontekstindən çıxararaq, yəni elədikləri işləri, məsələn, deyək ki, orada müxtəlif yeməklərin verilməsi idi, müxtəlif deyək ki, insanlara qidaların, ərzaqların təqdim edilməsindənsə sadəcə olaraq çay və deyək ki, xurmanın verilməsi kimi məsələn gündəmə gətirmişdilər və bundan başqa məsələn bu günlərim Ucarda da belə bir şeyin keçirilməsi təqdirə layiq aldı. Lakin orada məsələn deyilməsi ki, 3 deyil 7-nin və yaxud da cümə axşamlarının aradan qaldırılması, 40-ın olması, məsələn İslamda olmayan şeylər də əslində bunlar. Yəni 3 vermək İslamda da yoxdur, 7 vermək yoxdur, 40 vermək yoxdur, adına dediyimiz cümə axşamı yoxdur, 52 yoxdur, il yoxdur. Bunların hamısı sonradan İslam'a aid olmayan məqamlardır ki, bunları deyək ki, bu gün İslamlaşdırıb insanlara təqdim edirlər. Ancaq bunun məsələn dinlər tarixi baxımından kökünə biz baxdığımız zaman görürük ki, bunun dinlər baxımından məsələn bu qədim ənənəvi türk dinləri deyilən. Məsələn düzdür, bəzən bunu şamanizmlə əlaqələndirirlər, ancaq əslində dinlər tarixi o şamanizmi türk dini kimi də qəbul eləmir. Çünki türk dinində şaman sözü olmayıb. Əsasən kam sözü olub. Kam deyə də ifadə edirlər. Yəni onda bununla əlaqələndirirlər ki, orada 40 gün bəli yas saxlamaq var idi və o ənənənə bizim də türk soylarından gəldiyimizə görə o bizdə davam etdirilib və ona sonradan müsəlman olmağımızdan sonra belə bir don geyindirilib. Lakin biz İslamın əsas mahiyyətinə baxdığımız zaman nə Quran-ı Kərimdə, nə də peyğəmbərimizin hədislərində bununla buna həvəsləndirən, təşviq eləyən bir məqama rast gəlmirik və peyğəmbərimizin nə özünün, nə yaxın ətrafı dediyimiz səhabələrin heç biri bunu əməl eləməyib. Ona görə deyə bilərik ki, bu günlərim Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında artıq müxtəlif formada başlayan bu məsələni hər bir tərəfə yayıb İslamın həqiqi mahiyyətinə qayıtmağı daha məqsədə uyğun halı hesab eləyə bilər.
Bu Eşad Millinin fikirləridir. Ağlar Üsmü Əhmədov filosof həmçi studiyamızdadır. Necə sualım var? Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var sizcə? Və nədən ibarətdir? Bizə yaza bilərsiniz və zəng edə bilərsiniz. Siz zəng etmək üçün Bakı nömrəmiz 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan isə 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Sağlar bəy, mən sizdən bir növ deməzdim birbaşa konseptual yanaşmanı istərdim, aydınlaşdırmanı, amma nədən cəmiyyətdə, cəmiyyəti təşkil edənlər öz həyatlarını təcrübədə, əsasən yazılmayan qanunlarından tənzimləmək deməzim istəyin, amma güman ki, bu şuuraltı prosesdir. Şuuraltında baş verən məsələlərdir. Nədən irəli gəlir bu yazılmayan qanunlar ümumiyyətli məsələsi? Buna bir aydınlığı gətirə bilərsiniz.
Sosioloji nöqtəyi nəzərdən cəmiyyət idarə olunur dövlətin qanunları ilə, dini qaydalarla və örf-adətlə. Ancaq adətən örf-adət elə dinin öz içində əriyir və o dini qaydalar kimi ortaya çıxır ya da əksinə dini qaydalar örf-adətə sızır. Sonrasında da biz buna xalq arasında mentalitet adı veririk. Ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının belə desək, təfəkkür vərdişləri, mental kodeksimiz. Yazılmamış qanunlar deyəndə əslində bu kodeksdə, bu qaydalar toplusunun içindəki normalar nəzərdə tutulur və təkcə də qaydalar da deyil. Dəyərlər şkalası da bura daxildir. Hansı dəyərin daha üstün olması, dominant dəyərlər, məsələn, namus dəyəri, bu çox yüksək bir dəyərdir Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Bu dəyərlər şkalasında üstdə dayanma. Təkcə o demək deyil ki, konkret olaraq bunu belə eləməlisən, bunu belə eləməməlisən. Köylükdə bizim, belə demək mümkünsə, dünyaya orientasiyamız necə baxırıq, həyatımızı necə qururuq, başqalarına necə baxırıq. Ümumi belə görünüşcə budur. Sadəcə Azərbaycan məsələsi belədir ki, bizim adətən etnik kimliyimizi araşdırıblar, etnik tariximiz, bizim mədəniyyət tariximiz əslində yazılmıyır və Azərbaycan əgər mədəniyyətlər xəritəsində onun yerinə baxsaq, Azərbaycan Hind mədəniyyətindən də, Çin mədəniyyətindən də, Misir mədəniyyətindən də, qədim Yunan mədəniyyətindən də, Ərəb-Fars mədəniyyətindən də çox şeylər alıb. Daha çox Ərəb-Fars mədəniyyət orbitində fırlanmaqla yanaşı və bir çox onun bəlkə özündə olan ya da başqa mənbədən aldıqlarını da hamısını İslam dininin içində əridib. Qarşı tərəf haqlıdır ki, deyəndə ki, bunlar İslamda heç yoxdur, amma İslam adı altında gedir. Söhbət ondan gedir ki, bu qaydalar, bu mental yazılmamış qanunlar necə formalaşıblar? Onların tarixi məkanı haradır? Qədim Yunanlılarda belə bir termin var. Nomotetis, qanun qoyan. Bu tarixən çox mühüm instansiyadır. Qanunu kim qoyur? Qaydanı kim qoyur? O necə formalaşıb? Əgər biz Azərbaycan tarixinə baxsaq, biz çoxlu, böyük bir zaman dilimində siyasi müstəqilliyin və eyni zamanda mədəniyyət müstəqilliyin olmadığını görərik. Onda biz nə görürük? Deməli, bu qaydalar ya da bu dəyərlər şkalasının formalaşdırılması tamamilə yad qüvvələrin yerlərdəki xalqa yad münasibətdə olan və ya da işğalçı qüvvələrin formalaşdırdığı qaydalar, formalaşdırdığı ənənələrdir. Və biz o qaydaların müəllifini tapa bilmirik. Əslində, o qaydalar anonimdir. Ona görə biz fikir verirsinizsə, hamımız bəzən pisləyirik, biz niyə beləyik, biz niyə eləyik? Konkret günahkar yoxdur. Təbii ki, yoxdur, çünki bu qaydaların müəllifi yoxdur. Sadəcə olaraq bunlar var və bunlar da adətən, bu bütün dünya tarixində belədir, mədəniyyət tarixində belədir. Bunlar ilahi hesab edilir, stabildirlər, dəyişməyə açıq deyillər, anonimdirlər və təbii sayılırlar. Və biraz da biz hesab edirik ki, elə bunlar belə olmalıdırlar. Yəni, soru-suala gəlmirlər bunlar.
Var, Məhmədov fikirlərdə bu, filosof studiyamız qonağıdır. Rəşad Mirə dini məsələlər üzrə ekspert studiyamızdadır. Dinləyicilər fikirlərini bizə göndərirlər və eyni zamanda zəng edə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefona və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Turxan yazır, çox faiz Azərbaycan dindarı hüquqlarını müdafiə edə bilməyəcək qədər savadsızdır. Bu konkret replikadır. İndi Eşad bəy şərh eləyər bu məsələni. Nurullah yazır, Azərbaycanda heç bir yazılan qanun işləmir. Bütün qanunlar yazılmayanlardır. Nurullahın dedikləri də çox elə deyək, digər aspektdən də görünür. Cəmilə xanım yazır ki, Azərbaycanda yazılmayan qanun mənim fikrimcə mentalitetdir. Ağalar bəydən xahiş edəcəm bunu şərh etsin. Və Zaur adlı yazıcımız yazır ki, israfçılığı körpülərdə etməsinlər. Yaxşı, indi bura hardadır bu yazılmayan qanun burada? Körpü yoxsa israfçılıq? Və daha bir kasıb imzasıyla dinləyicimiz yazır. Konkret yazılan qanun yoxdur burada. Hamısı fırıldaq mollaların uydurmalarıdır. Dində belə anlamlar yoxdur. Dində heç molla anlayışı yoxdur. Bunu kasıb adlı dinləyicimiz yazır. Eşad bəy, buyurun.
Bəli, elə sonuncu sualdan bəli gələk. Həqiqətən onun dediyində böyük həqiqət var ki, İslam dinində bu günlərim Azərbaycanda və yaxud da dünyanın başqa müxtəlif ölkələrində olduğu kimi dini iyerarxiya mövcud deyil. Çünki İslam dinində elə bir şeydir ki, İslam dinində bəndə ilə Allah arasında heç bir vasitəçi yoxdur. Yəni Quran-ı Kəriminin ilk surəsini açdığımız zaman da Fatiha surəsinə görə deyir: "İyyəke nə'budu və iyyəke nəstəin." Ancaq sənə ibadət edirik və ancaq səndən istəyirik. Yəni araya nə pirinə, nə bilim başqa hər hansı bir qəbirinə, nə bilim başqa hər hansı bir din xadimin və yaxud da hansısa müqəddəsə dırnaq arası qoymadan biz birbaşa Allahdan istəyə bilir və eyni zamanda insanın əgər səhvi, günahı varsa bununla bağlı məsələlərdə birbaşa başqalarından fərqli olaraq gedib hardasa günah çıxartmaq deyil, birbaşa olaraq Allaha deyək ki, müraciət eləyərək ondan bağışlanmasını istəyə bilirsən. Yəni İslamın qoyduğu əsas məqamlar budur. Ona görə də heç bir zaman başqa dinlərdən fərqli olaraq İslam dinində elə bir anlayış yoxdur ki, hər hansı bir kimsə Allahın yer üzündəki nümayəndəsidir və o onu təmsil eləyir. Yəni bu anlayış yoxdur. Ona görə də bu bizim qeyd elədiyimiz məqamlar ki, bu ilahi məqamlardır ki, həmin məsələn orada biz bəzən bu yazılmayan qanunları Quran-ı Kərimin özündə görə bilərik ki, orada məsələn bəzi bizim indi bu günlərin ifadə elədiyimiz, yazılmadığını güman elədiyimiz bəzi qanunlar var ki, artıq o orada öz əksini tapıbdır. Nəyə görə? Bəzən Ağlar müəllim qeyd elədi ki, məsələn statikdir, yəni dəyişməyən məqamlar vardır. Düzdür, dəyişməyən məqamlar hansılardır? Bu əxlaqla bağlı olan məqamlardır. Və yaxud da biraz əvvəl adının qeyd elədiyi bir məqam var ki, namus məsələsi ilə bağlı məqamlarda. Yəni bunlar heç bir zaman dəyişmir. Bu insan ilk gündən mövcud olduğu kimi insanlar yəni artıq bəşərin sonuna qədər bu mövcud olacaq məqamlardır. Sadəcə olaraq dəyişən hansıdır? Yəni biz bir var 7-ci əsrin nəqliyyat vasitəsi olan atla, dəvə ilə bu günün müasir nəqliyyat vasitəsi olan deyək ki, təyyarələr də, maşınlar da və yaxud da artıq bu günlərin başqa dünyalara getdiyimiz, başqa deyək ki, peçlərə getdiyimiz, planetlərə getdiyimiz raketlərdir və sairdir. Yəni ona görə burada dəyişkənlik var və həmin o dəyişkənliyə görə İslamın qoyduğu əsas prinsiplər çərçivəsində müəyyən müddəaları ortaya atıb, onları dövrün tələblərinə uyğun, məsələn müzakirə eləmək olar və o qanunları qoymaq olar. İslam dini buna icazə verir. Əgər verməsəydi, onda İslam dininin bəşərliyi, umum bəşərliyi və yaxud da canşümürlüyü absurd bir şey olardı, heç onu müzakirə eləməyə də ehtiyac qalmazdı. Ona görə qeyd eləmək olar ki, bu günlərin bəzi məqamlar var ki, məsələn deyək, İslam dinində yenə də digər çünki sonuncu din olduğuna görə, sonuncu ilahi din olduğuna görə orada belə məqamlar var ki, yəni Allah tərəfindən peyğəmbərə göndərilən Quran sonuncu kitabdır və peyğəmbər sonuncu peyğəmbərdir və peyğəmbərimizin özünün də dedikləri artıq bu günlərim yazılı şəkildə bizə gəlib çatıb. Yəni peyğəmbərimizin məsələn hədis dedikləri, sünnə dedikləri məqamlar var ki, bunlar da nədir? Yəni peyğəmbərimizin sözləri, hərəkətləri və hər hansı bir hadisəni gördüyü zaman onu qadağan edib etməməsi təqriri sünnə deyirlər. O günümüzə qədər gəlir çatır və buna görə müsəlmanların öz həyatlarını tənzimləmələri ilə bağlı müəyyən təşviqatlar var.
Bu yazılan qanunlar kəsir.
Bəli, artıq bu artıq yazılıb, faktiki olaraq əlimizdə mövcuddur. Çünki ancaq belə götürəndə ki, məsələn, dövlətin idarəçiliyi baxımından baxanda ki, qanunlar toplusu var, məcəllələr var. İnsanlar buna görə özlərinin hərəkətlərini deyək ki, tənzimləyirlər. Lakin biz görürük ki, bunlar daha çox ona görə deyil, insanların özünün biri var ictimai həyatda, biri var fərdi həyatda öz deyək ki, davranışlarına nəzarət eləmə deyək ki, mexanizm olmalıdır. Amma insanlar məsələn fərdi qalsa da, ictimai həyatda da əsasən o yazılmayan dediyimiz qanunlarla öz həyatlarını tənzimləyirlər. Çünki yazılan qanunla hər hansı bir formada polisi gözləyəcək və yaxud da hər bir şəxsə görə bir polisin müəyyənləşdirilməsi üzr istəyirəm, nəzərdə tutulursa, amma dini məsələlərdə elə bir şeydir ki, o fikirləşir ki, artıq mənim bu elədiyim hər bir işdə məni başqaları görməsə də Allah görür. Yəni mən bunun mütləq sabahlarım hesabını verəcəm.
Bu Eşad Milinin dedikləri idi. Ağlar Məmmədə filosof studiyamızdadır. 436-77-41 bir Bakı telefonumuzdur və 050-744-1017 mobil telefonlarınızla əlaqə vasitəsilə. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Xahiş edirəm konkret bu suallara cavab verin dinləyicilər və o sadalaya da bilərsiniz. Bəzi məqamları oxudum və onlardan biri mentalitetə əsaslandıran dinləyicinin fikirlərini sual şəklində ağlar verirəm. Cəmilə xanım yazmışdı ki, Azərbaycanda yazılmayan qanun mənim fikrimcə mentalitetdir. Ağlar bəy, Cəmilə xanım nə dərəcədə haqlıdır?
Haqlıdır Cəmilə xanım, haqlıdır. Onu salamlayırıq. Deməli biz mən dedim bayaqları ki, mentalitet deyəndə elə yazılmamış qanunlar nəzərdə tutulur, yəni təfəkkür vərdişləri və plus bizim dəyərlər şqalamız. şkalamız, təsəvvürümüzdəki dəyərlər şkalası və son dövrlərdə Azərbaycanda gedən əsas bizim təfəkkürümüzün dərinliklərində gedən, gəncləri çırpınmağa, vurduxmağa sövq eləyən problem də ondadır. İnternet vasitəsilə ya da beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə yeni bir ictimai siyasi bir abhava gəlir Azərbaycana, yeni münasibət formaları gəlir və buna müqavimət eləyən mental qaydalar var. Məsələn, polis misalı. Bizim polisə münasibətimiz pisdir. Yəni, bunun adı Qaradavoy da ola bilər, milis də ola bilər, nəsə ola bilər. Ümumiyyətdir. Amma niyə pisdir? Çünki daim bu instansiyanın daşıyıcıları, ya bu instansiyanın, bu vəzifəni yerinə yetirənlər, bu xalqın zidd qüvvələrin nümayəndələri olublar. Yəni, işğalçının təmsilçisi olub da. Ona görə də sevmir onu. İndi biz müstəqilik, indi bizim o bizi öz bizi yani hardasa o mənfi qüvvələrdən qoruyur cəmiyyətdə, amma xalqın münasibəti yenə pisdir. Görürsünüz, təfəkkür vərdişi özün sözünü deyir. Məsələn, tutalım ki, sizin cinayətdən xəbəriniz var, amma xəbər vermirsiniz. Bu özü cinayət sayılır. Amma bu bizim mental qaydalarımıza görə bu özü bir gözəl bir şeydir. Satqınlıq eləmirəm də, düzdür? Yəni yaxşı sayılır. Halbuki demək lazım. Yəni, yeni qaydalar və ənənəvi qaydalar. Bunlar toqquşurlar və bu ciddi bir konfliktdə elə uzun müddət bu davam eləyəcəkdir Azərbaycanda. Yəqin ki, bu elə ən əsas sarsıntılarımızdan biri bu olacaq ki, Azərbaycanda bu mental qaydaları biz necə yumşaldaq? Mənim devizim bundan ibarət. Bərklik həmişə pisdir. Bərklik statiklikdir, bərklik inkişafsızlıqdır, gələcəksizlikdir. Hegel 19-cu əsrdə deyirdi ki, xalqın ölümünü necə müşahidə eləmək olar? Xalqın ölümü avtomatizmdədir, sümükləşmədə, söhbət bioloji ölümdən getmir. O avtomatik eləyir. Niyə üçün elədiyini fərqində deyil, niyə üçün eləmədiyinin cavabını verə bilməz, niyə üçün başqasından bunu umur, umub almayanda hisslənir, başqasından bunu tələb. Bütün bunlar niyə avtomatik olaraq biz bunları eləyirik? Və bu sanki çox qayda qanunlara əməl eləyərmişcəsinə. Elə deyil əslində. Xalq əslində nə üçün elədiyini bilmir, düşüncəsizcəsinə eləyir və bunun cavabını da verə bilməz. Mənim zənnimcə, İslamın burada bəlkə konkret olaraq birbaşa günahı olmasa da, mən sadəcə olaraq bunu daşatmasını demirəm, mən düşündüyümü deyirəm ki, İslam dini fərdiyyəti tanımayan bir dindir. Yəni, o dində fərdi planda belə təşəbbüslərə çox da mülayim yanaşılmır. Üstəlik bizim kimi cəmiyyətlərdə... Üzr istəyirəm,
misal deyə bilərsiniz mənim.
Deməli, o baxımdan İslam qidalandırır bu bərk. Mən bir uzun müddət əvvəl bir yazı yazmışdım. Deməli, mentalitet, din və siyasət. Üçü birində. Bunlar bir-birini şərtləndirirlər. Siz fikir verin. Mentaliteti tənqid edən kimi bir din adamı sizi cavab qaytara bilər. Məsələn, hansısa bir prezident aparatının işçisi durub deyə bilir ki, bu o Azərbaycan, filankəs Azərbaycan mentalitetinin qaydalarına çıxıb.
Azərbaycanlılarımıza uyğun deyil.
Bir-birlər mühafizə eləyirlər. Bu üç şey bu bir-birini hər zaman bu belədir. İndi mən imkan olduqca deyəcəm açıq cəmiyyət və qapalı cəmiyyət nöqteyi nəzərindən qapalı cəmiyyət hansı cəmiyyətdir? Sadəcə olaraq mexaniki qaydalarla yaşayır və o dinamik açılışa əlverişli deyil. Yeni təkliflər, yeni alternativlərə icazə və imkan verilmir. İstər fərdi planda, istər sosial təsisatlar planında icazə verilmir. Onların öz təkliflərini müzakirə çıxadılmasına, onların həyata keçirilməsi imkan verilmir. Ayrı-seçkilik edilmədən bu təkliflərin müzakirəyə qoyulmasına imkan verilmir. Dönə-dönə bu bir çarx kimi fırlanır. Eyni şeylər istər dini sferada da baş verir, siyasi sferada da baş verir, xalqın da mental sferasında baş verir. Bunlar bir-birinə siz gör verməzsiniz ki, bir kəndxuda tariximizdə bir kəndxuda ya da bir indiki din adamlarından biri hansısa bir fərdin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına etiraz eləsin. Yaxud da əksinə. Bunlar bir-birinə çox qol boyun gəzirlər və rahatdırlar.
Ağa bəy, İsmail bəy, mən çox xahiş edirəm. Yəni bu məsələni polemika çevirmə, çünki mövzumuz başqadır, amma mən anlamaq istəyirəm ağalar bəy. Bir hə yoxun deyirsiniz də və sonra keçər dinləyici gözləri bizi hətta. Deməli siz deyirsiniz ki, yeni ideyalarla mental ideyaların toqquşması baş verir. Bəli. Və bu mental ideyalar necə yaranıb? Bu sualına cavab axtaranda dinin, mən sırf burada İslamdan söhbət getmir, dinin evet. düzgün təbliğ olunmaması nəticəsində belə mentalitet formalaşıb, belə? Yoxsa siz ümumiyyətlə dinin özündə görürsüz problemi?
Orada iki qat problem var. Yani, həm dinin özündə, həm də səhv təbliğatında.
Aydın, söhb. Və salam.
Buyurun,
buyurun. Cevap haqqı verirsiniz. Eşad, deyərsiniz 1-2 dəqiqə, amma xayiş edirəm, 50 müəllim telefon qətindədir. Bizim Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Salam, Əli. Buyurun, sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var?
Bəlməz, Ziya bəy, mən sizin sualınızı dinlədim və cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz, qanunun belə bir əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qanun təkrar olunan hadisədir. Hı. Yəni, o əlinin də üstündə, vəlinin də üstündə, imam əlinin də üstündə təkrar olunur. Qədim Misirdə Ekloq adlanan bir qanunlar məcmuəsi olubdu və həmin qanunlar məcmuəsinə görə eyni cinayət maddəsinə görə, cinayət əməlinə görə əyan bir cür cəzalandırılırdı. Rəyyət isə digər cür. Azərbaycanda təqribən belə bir hal mövcuddur, situasiya. Bir də görsən, toyuq oğurlayana 10 il iş verirlər. Amma adam öldürənə 2 il iş verirlər. Düzdür, bizdə bunlar qanunla dəqiq müəyyən olunmuyordu. Amma praktikada mövcuddur. Mən hesab edirəm ki, bu özü Azərbaycanda ən ciddi yazılmamış qanundur.
Bax,
yaxşı, bax, kifayət edin mənə.
Bəli, minnətdaram, Əli müəllim, çox sağ olun. Digər dinləyicilər də imkan verək, yaradaq ki, onlar da öskülən söyləsinlər. 436-77-41 nömrəli telefondur və 057-44-101-7 nömrəsində fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Amma Eşad bəy, siz də öz hüququnuzdan istifadə edərkən, xayişərin polemikaya özünü yox, aydınlaşdırma nöqtəniz.
Sadəcə olaraq aydınlaşdırmaq üçün nə idi? Çünki əsasən biri var məsələyə tam fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən yanaşasan və müəyyən şəxslərin, filosofların fikirlərini nəzərə alıb ümumiləşdirib hər hansı bir cavab verəsən. Bir də var, dini müəyyən səviyyədə bilib ona cavab vermək daha məntiqə uyğun olardı ki, çünki bir ixtisas mütəxəssis kimi məntiqli olardı bu anlayış. Yəni, bu günlərim dində belə bir anlayış var. Yəni, deyir, fərdiyyətçilik anlayışı yoxdur, onun tamamilə silir. Bu doğru anlayış deyil. Niyə? Çünki dində, əsasən bütün dinlərdə insan-insan, insan-cəmiyyət və insan-Allah münasibətləri düzgün formada və günümüzə qədər səslənəcək formada tənzimlənib. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Bundan başqa bir şeyi aydınlaşdırmaq lazımdır. Din adamı nədir, dindar nədir, din xadimi nədir? Yəni, bu günlərim, əgər biz deyiriksə ki, din xadimi hər hansı bir şəkildə öz etirazını bildirməyib və yaxud da o tarixdə olan məqamları xatırladılır, bunlar doğru anlayış deyil. Çünki mən sözümün başlanğıcında da dedim ki, İslamda din xadimi anlayışı yoxdur. Yəni, bunu artıq biz bir kənara qoymalıyıq ki, din xadimi anlayışı sonrakı mərhələlərdə müəyyən məqsədlərlə ortaya atılmış və yaxud da ortaya çıxarılmış müəyyən bir zümrədir. Buna da ruhbanlıq sinfi deyilir ki, ruhbanlıq sinfi də konkret olaraq İslam dinində tamamilə qadağan olunub. Ya ona görə də İslam dininin xüsusi uniformasıdır, İslam dininin xüsusi, deyək ki, biraz əvvəl qeyd elədiyim Allahın yeryüzündəki nümayəndəsi və s. anlayışları yoxdur. Ona görə bu məsələyə bu mövqədən yanaşmaq lazımdır ki, İslam dini və yaxud da digərlərini biz qeyd eləyəndə ümumi şəkildə yanaşaq və bilək ki, bu dinlər tamamilə heç bir zaman insanların hər hansı bir şuurunun deyək ki, daraldılmasına deyil, daha əksinə genişləndirilməsinə aktiv rol oynayır. Məsələn, Quran-ı Kərim ilə açıb baxanda biz dəfələrlə Quran-ı Kərimdə ərəbcəsini qeyd edə bilərik. Əfələ təqilun, əfələ tətəfəkkərun deyir. Niyə az fikirləşirsiniz, niyə düşünmürsünüz? Yəni insanları həmin dövrün insanlarını da günümüz insanlarını bir növ fikirləşməyə, düşünməyə, yeni ideyaları ortaya atmağa və onları deyək ki, insanların xeyrinə faydalanmağa səsləndirir.
Yəni, mən də sizi düzgün eyni fikir eyni prizmadan anladım. Yəni sonradan düzgün yozulmamaq məsələləri, problemləri baş verir.
Əlbəttə, yəni insanların müəyyən formada dindən öz məqsədləri üçün bəzilərinin istifadə edilməsi bu günlərim onu bütün dinə şamil etmək doğru anlaşılır.
Amma
deyil.
Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Sualımız budur. Dinləyicilər də bu suala cavab olaraq yazırlar. Mən bu deyilənlərlə tamamilə razıyam. Zəhmət olmasa bu sualı respublikanın baş mollasına verin. Söz açıq belə vəzifə yoxdur Azərbaycanda. Digər fikir Seymurdan gəlib. 3-ünü və 40-ın olmağını başa düşdük. Bəs mərasimlərə gedəcək mollalara kəsiləcək cəriməni hansı qanuna yazaq? Cərimələr hara veriləcək? Bu artıq belə deyildi, texniki məsələlərdir. Xəyal yazır, müsəlmanın qəbri itməlidir, İslamın qanunudur. Hacı Heydər Əliyevin qəbrini ziyarətgaha çeviriblər, amma fikirləşmirlər ki, bu bütpərəslikdir. Qonaqlar işıqlandırsınlar, xahiş edərdim bu məsələni. Yəni fikirlərinizi bilmək istəyir ki, bütpərəslikdir bu yoxsa yox? Xəyal adı dinləyicimiz. Turan yazır, İslam'a getirmiş yazılmamış kanunlar var Azerbaycan'da. Bu kanunları biz çıxartmışıq. Qəbristanlıqda qara mərmər qoymasaq ölərik. Bax belə bir fikri Turan yazır. Ağalar bəy, bu göndərilən fikirlərə xahiş edərdim. Siz də öz münasibətinizi bildirərdiniz. Yəni qarışıq burada fikirlər dolaşır.
Deməli mən hesab eləyirəm ki eğer siz insanın tərifini verirsinizsə ve ümumi bir insan modelindən danışırsınızsa siz artık fərdiyyətçi deyilsiniz. Fərdiyyətçilik konkretçilikdir. Fərdiyyətçilik insanın qabaqcadan deterministik şəkildə onu müəyyən eləməmək deməkdir. Onun gələcəyini müəyyən eləməmək, onun mənasını müəyyən eləməmək deməkdir. Yəni sizin insan konsepsiyanız son dərəcə plastiki olmalıdır və siz insanın təməlini boş qoymalısınız. Madam ki siz əgər deyirsinizsə ki insan dünyaya bunun üçün gəlib, insan dünyaya gətirilib, onun bu borcları var, onun bu vəzifələri var, o bunu isə bu olacaq, o bu eləməsə bu olacaq. Bu halda heç bir konkretlikdən, heç bir fərdilikdən söhbət
gəlmir. Amma siz polemika keçirsiniz. Amma
sadəcə məsələn bizim indi mövcud iqtidar məsələn ümumiləşdirməyə meyllidir. Ümummilli öndər ifadəsinin özü belə bir ümummillicilik bu dünyada yenən proseslərə uyğundur. Nə fəlsəfədəki son nailiyyətlərə uyğundur. Heç bir şey uyğundur. Belə ümumiləşdirmələr hər zaman hansısa qüvvələri ya da hansısa fərdləri çıxdaş eləməyə istiqamətlənir və çox pis haldır bu, qorxulu haldır. Yəni o baxımdan mən deyəndə ki, məsələn, ümumi bir kodeks var Azərbaycanda, biz belə təsəvvürlükdə, insan kimdir? İnsan Azərbaycanlıdır. Məsələn, o Azərbaycanlının mental qaydalarından qırağa çıxırsa, biz onu istəsə heç adam hesab eləmərik. Ya da məsələn, o əgər İslam dinindən qırağa çıxırsa, biz hesab eləyək ki, o heç adam deyil. Belə deyil, əslində insan nədir? Ya da konkret olaraq o fərd nədir? O müsəlman olmaq nədir? Azərbaycanlı olmaq nədir? Kimsə ümummilli lideri qəbul eləməyə bilər, onu özünün lideri hesab eləməyə. Amma bu, o da yenə insandır və onu yəni, bu fərdi, seçimi büyük və azadlıqları mütləq olmalıdır. Yəni, biraz yumşaq tutmaq lazımdır, plastiki tutmaq lazımdır ki, və biz başa düşməliyik ki, bütün bu qaydalar, konvensional qaydalardır, bunlar əzəli əbədi deyil. Kimsə sizə həqiqətləri gətirib sıralayırsa, həqiqət nömrə 1, həqiqət nömrə 2, bunları sıralayırsa sizə və bunları əzəli, əbədi hesab edirsə, o artıq sizin üçün bir kodeks qoyur və sizi funksioner hesab edir. Zen budistlərin çox sevdiyim bir sözü var, son dərəcə böyük bir sözdür. Deyir ki, elə, amma icra eləmə. Biz icraçı vəziyyətinə salırıq. Mentalitet bizi icraçı vəziyyətinə salır. Din bizi icraçı vəziyyətinə salır. Siyasi iqtidar bizi icraçı vəziyyətinə salır. Yəni bu şəkildə biz həyatda icra eləməklə məşğul oluruq.
Amma düşünüb etsələr bu etməyə.
Əlbəttə biz avtomatizmə məğlub oluruq.
Deməli düşünmək lazımdır.
İnsan olmuruq da biz. Biz oluruq Azərbaycan. Azərbaycan da olmaq nə deməkdir? Məsələn qaynata oluruq, qaynana oluruq, məhəllə uşağı oluruq, qardaş oluruq, ata, ana, arvad, uşaq. Biz ancaq bu rolların icrasını yerinə yetirməklə məşğul. İnsan hanı bəs? Azərbaycanda insan yoxdur. Bir dənə yekə bir dənə mentalitet var. Bunu altdan qoruyan din var, yuxarıdan qoruyan siyasi iqtidar var və ortalıqda da şeylər var, icraçılar var. Bir iki nə də bizim kimi azıb tezən var. 50 il sonra bizi muzeyə qoyacaqlar ki, bunlar eksponat kimi fərd olur.
Fikirlər gəlir, birbaşa konkret sualma. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Siz dinləyicilər yazır. Azərbaycanda qanun və ədalət yoxdur. Olmayacaqdı. Bunu qanun sevən imzası ilə dinləyicimiz yazır. Digər yazır. Bəylər, sizin nəyinizə lazımdır? Kim necə ehsan verir? Ölü onun deyil, özü bilər. Digərlərinin adət ənlərini bizə sırmayan. Dinin burada heç bir rolu yoxdur. Bunu bir dinləyici yazır, indi bilməm nə dərəcədə doğrudur. Niyə məzarlıq biznesə çönüb? Bu mentalitetdir. Və biraz Ağlar müəllim bu məsələyə cavab verdi ki, bu məsələ belə istiqamətdə köklənir. Terman yazır, siz mənə bir dənə yazılmış və işləyən qanun göstərin. Mən sizə yazılmamışları deyim. bizdə şah qanundur, bunu Terman yazır. Qara Gül imzası dinləyicimiz yazır, Azərbaycanda heç yazılan qanunlar pozulur. Əməl olunmur. O ki, qaldı yazılmamış qanunlara, onları da ən birinci rüşvət alan məmurlar, məmurların simasında görmək mümkündür. Bunu Qaragül yazıb. Vəzifəli şəxsin qanunla görməyə borclu olduğu işin müqabilində könüllü sürətdə pul verilməsi yazılmayan qanundur. Daha bir dinləyici, eşitdiyimə görə mollalar yas yerlərindən aldığı pullardan bir qismini dırnak arası vergi kimi yukarılara ötürür. Lab rüşvet piramidasına okşadı. Bu doğrudur mu? Şimdi bilmem Eyşad Bey buna ne kadar belettir ama herhalde. Azerbaycan'da kanuna minen güveler, güveye minen kanunlardan çoktur. Kanun yol hareketini pozmuş vesaire kasıblara şamildir, dinleyici yazır. Müslümanların kabul etmelidir. İslam kanunu bunu okudum. Yer gelmişken fikir bildirmedi Zağalar Bey.
Prinsipçe bu mənim problemim deyil. İçsən olaz, açmasın olaz.
Eşad Bey, buyurun sizin növbənizdə.
Qeyd edə bilər ki,
eşitdiyiniz məqamlardan bəli.
Müəyyən mənada cavab verir ki, bu məsələlərə. Məsələn, həqiqətən o dediyi məsələlər. Hı-hı. Birinci, bu günlərim ancaq əfsdar olsun ki, biz din deyəndə bir dəqiqə sayıcı olaraq yas məclislərindən danışırıq, mollalardan danışırıq. Ancaq İslamın bu günlərim indi o elmi möcüzələr dediyimiz, məsələn, bu günlərim hər bir tərəfdə artıq dünyanın yaradılması ilə bağlı təcrübələr keçirirlər. Big Bang nəzəriyyəsi var, kainatın yaradılması var. Qurani Kərimdə ona və yaxud da Tövratın, İncilin özündə belə o məqamlara toxunan məqamlar var ki, biz onları məsələn gündəmə gətirib danışmırıq. Ancaq İslam deyəndə konkret olaraq bu günlərim çox-çox əfsuslar olsun ki, müəyyən mənada, dar mənada bu insanlar və yaxud da həmin o insanların həyata keçirdikləri və yaxud da insanların vəfat edəndən sonra baş verən proseslər və bir də ömürdə bir dəfə deyək ki, o ailə həyatı qurularkən müəyyən deyək ki, o dini kəbin altında müəyyən deyək ki, o qarşılıqlı tərəflərin razılığı əsasında kəsilmiş o əqdləri deyək ki, müəyyənləşdirirlər. Amma İslam dinini götürəndə biz ümumi götürməliyik. Yəni bu günlərin bir insanın həyatının bütün bir növrəsində, hər bir şeyində, yaşayışında o din amili var. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Ancaq bizim dediyimiz o mentalitet məsələsi belədir ki, həmin o mentalitet məsələsi artıq nəzəri bir şeydir. Yəni ümumiyyətlə məsələn onun filosof qeyd eləyə bilər ki, mütləq anlayış dünyada yoxdur təbii ki. Ancaq nəzər olaraq nədir? Mentalitet dediyimiz məsələn keçən əsrin mentaliteti ilə dövrümüzün mentaliteti arasında çox böyük fərqlər var ki, onu bu günlərin biz toy mərasimlərində də görə bilərik, yas məclislərində görə bilərik və bizim öz həyatımızda da bunun şahidi ola bilərik. Məsələn sizin radionuzda qulaq asdığımız bir məqam var idi. Məsələn Səfirimləmsə o həm yerli verilişində Danimarkada yaşayan bir insana qəribə gəlirdi ki, qardaşı öz qardaşını məsələn qaydanı pozduğuna görə polisə şikayət eləyə bilər. Mən məsələn buna deyir inana bilmirəm, güvənəm. Yəni bu bir növ bəlkə onun mentaliteti ilə bağlıdır və yaxud da onun dünya görüşü ilə bağlıdır, formalaşmaması ilə bağlıdır. Amma bir növ bunu götürəndə bu həqiqətdir. Yəni ədalətdirsə, ədalət prinsiplərinə hər birimiz birlikdə yanaşmalıyıq. Ancaq orada konkret soruşan bir məsələ var idi ki, məsələn müsəlmanın qəbri itməlidirmi? Ümumiyyətlə qəbir anlayışı elədir ki, bəli, o qəbirlər artıq məsələn mənim babamın, mənim övladım nə qədərdən sonra gəlib ziyarət eləyəcək qəbrini və yaxud da onun deyək ki, nəticəsi nə vaxtdan bir gəlib babasının qəbrini ziyarət eləyəcək. Yəni babam, atam mənim üçün müəyyən qədər dəyərlidir və məndən sonrakılara gəldikcə elə bir sonrakı nəsillərə müəyyən qədər uzaqlaşır bu. Yəni İslam dinində də belə bir anlayış yoxdur ki, məsələn mütləq o qalmalıdır, gedib ora. Bəs burada yer anlayışı var, başqa bir məhdudiyyətlər var. Onun üçün İslam dinində bəli bu itmə ilə bağlı razılıq var. Ancaq bu üstünə biraz əvvəl o deyilən, orada ifadə edilən ki, qara daşlar qoyurlar, qəbirlərin üstünü başqa cürlər. Bunlar İslam'a aidiyyatı olmayan məqamlardır heç bir zaman. Çünki hətta bu günlərin Peyğəmbərimizin özünün qəbrinin belə üzərində başdaşı yoxdursa, qəbri mərmərlərlə örtülməyibsə, bu onun özü ən gözəl nümunələrdən biridir.
Eşad Bey, bəs bu yazılmayan qanunlar problemini, əgər bu problemdirsə, yəni çünki burada da ziddiyyətli məqamlar var ki, yazılmayan qanunlar özləri özlüyündə problemdir ya yox. Yəni bunun əgər lazım sıradan qaldırmaq və sırf qanunlara, yazılan qanunlara tabi olmaq. Bu məsələni necə həll etmək olar?
Bilirsiniz necədir? Məsələn, mən belə fikirləşirəm ki, burada o yazılmayan qanunları aradan qaldırmaq deyil. Əsas məsələ odur ki, həmin o yazılmayan qanunları deyən insanların sözlərinə qulaq asan insanlar arasında maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. İkincisi də həmin o şəxslərin özləri həmin o məqamları düzgün mənimsəməlidirlər. Çünki məsələn, deyək ki, bir insan həmin öz rayonunda, bölgəsində və yaxud da kəndində deyək ağsaqqal hesab elədiyi dırnaq arasında qeyd eləyə və yaxud da sözünə etibar elədiyi şəxs olaraq deyək ki, hər hansı bir din xadimini görür və onun sözü ilə durub oturursa, onda birinci növbədə həmin o din xadimi ilə bağlı iş aparmaq lazımdır. Məsələn, bir yerdə biz bununla bağlı söhbət eləyəndə şəxslərdən biri qalxdı dedi ki, bilirsiniz necədir? Bizim o flankəs artıq həccə gedib gəlib hacıdır. Əgər o desə ki, məsələn, yolu kəsin, biz yolu kəsərik. Yəni burada bir kör təbirlik var. Bu İslamın istəmədiyi bir anlayışdır. Yəni sən kör təbii, təqlidi formada heç bir zaman gedib sən ona tabi ola bilmərsən. Məsələn İslamın özündə belə. Bəzən onu qeyd edirlər ki, burada güya statiklik var. Xeyr, tam əksinə. Məsələn İslam dininin özündə belə təqlidi iman var, bir də təhqiqi iman var. Yəni təqlidi o keçmiş dövrdə necə insanlar urra deyib ateist olurdusa və ya da kommunist olurdusa, indiki dövrdə müəyyən qrup insanlar urra deyib deyə, Allahu ekber deyib deyə gedib məsələn dindar olursa, İslam dini bunları qəbul eləmir. İslam dinində düşüncəli, məntiqli, şuurlu şəkildə dinə gəlmək, dini qəbul eləmək və yaşamaq anlayışı var. Əsas budur. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bu yazılmayan dediyimiz qanunları icra edən və o icra edilən insanlar buradakı əsas mahiyyəti başa düşərək şuurlu şəkildə bunları yerinə yetirməlidirlər ki, yəni biz də onu bilməliyik ki, həqiqətən artıq cəmiyyətimiz yazılmayan qanunlarla daha çox idarə olunur. Nəinki yazılan qanunlarla.
Nə indi problem olur. Yəni bunlardan qaldırmaq indi məsələdir. Heşad Mənim fikirlərdir. Bu Ağalar Məmmədov həmçinin studiyamızın qonağıdır. Filosof 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-101-7 nömrəsindən mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var sizcə və hansılardır? Ağalar bəy, mən bəzi fikirləri oxuyum, sonra siz də öz mövqeyinizi bildirin. Və bu fikirlərə də bəlkə fikrin cavabınız olar. Memati imzalı dinləyicimiz yazır ki, İslamdan öncə Türk milli mentaliteti olub. İslam dəyərinə yaxın olduğu üçün İslamı qəbul etdilər. Mentalitet milləti qoruyur. Bu, Memati adlı dinləyicimizin fikridir. Hamı dindən, Allahdan, əxlaqdan danışır, digər dinləyici yazır, amma real həyatda əksəriyyət dediyinə zid çıxır. Xüsusən bir vəzifə sahibi olanda heç yerdə ədalət tapmadıq. Bu güman ki, artıq belə deyək də, müəyyən bir cavabı tapan dinləyicilərdəndir. Vətəndaşın hər addımda istənilən dövlət idarəsində rüşvət verməyə məcbur edilməsi budur ən murdar yazılmamış qanun Azərbaycanda. Bu da cəmaatımızın biganəliyindədir. Ağlar bəy, buna da mövqeyinizi bildirməyə xahiş edərdim.
Buyurun. Buyurun. Mən belə düşünürəm ki, istər təhsildə, istər belə dövlət siyasətində dində məsələləri iki cür qoymaq olar. Ya ölkədə, cəmiyyətdə fərd yaradıcılığına başlamaq olar, ya da kütlə nəzəriyyələrini öyrənib, nə bilmək, o konvergensiya nəzəriyyəsi, infeksiya nəzəriyyəsi, bu cür nəzəriyyələrlə yekə bir dənə kütlə yaratmaq olar. Hı. Bu iki ayrı fərqli yoldur və müxtəlif sosial texnologlar bu metodlardan istifadə edirlər. Mən sizə bir şey deyim, səhv bilirəmsə xatırlayın, deməli Almanya 2-ci müharibəsində məğlub olur, Berlin bombalanır, Berlinin yaxınlığındakı kəndlərdə hələ bu qayda qalır. Siz təsəvvür edin, həyətində, bağçasında nəsə bir inək saxlayır, onun südünü sağıb gətirir, qoyur qapısının ağzına. Kəndli arvad çıxıb gedir, süd lazım olan gətirir, öz nə qədər lazımdırsa o qədər südü tökür qabına, pulunu da qoyur da çıxır gedir. Amma Berlin bombalanır. Siz təsəvvür edirsiniz, yəni biz qayda deyəndə, mən belə, üzrəm, mən heç kimlə qarşılamıyorum, yəni mən elə yəhudilərdən, yaponlardan zaten belə nümunə götürək demirəm. Hı. Sadəcə o, yəni istəyəm ki, qayda belə olar. Yəni bu qaydadır ki, 50 il keçmədi, onları yenə dünyanın ən böyük dövlətlərindən birinə gətirib çıxada bildilər.
Yəni bu yaxşı mənada yazılmayan qanundur.
Əlbəttə bu qanundur, yazılmayan qanundur da. Hı. Dövlət aradan qalxıb, amma xalq yaşayır və qaydalarla o gəldi bu günə yenidən özünü restorasiya ilə bərpa eləyə bildi də. Hı. İndi bizim bu qaydalarımız. Və bu çox maraqlıdır. Qarşı tərəfdə kimlər var? Ya mövcud siyasi iqtidarı qorumağa çalışan, ya dini ənənələri qorumağa çalışan, dini hakimiyyətini qorumağa çalışan, valideyn ailədə öz hakimiyyətini qorumağa çalışır, mentaliteti mühafizəçiləri öz. Söhbət isə bizim isə problemimiz çox başqadır. Azərbaycan çox az bir adam var ki, bu bizim problemimiz çox ayrıdır. Biz deyirik ki, bu günə niyə düşmüşük? Bunun səbəblərini axtaraq, mədəniyyət tariximiz kontekstində bizim hardasa problemlər var. Nəsə düz işləmir. Ya dəyərlər şkalamızda problem var. Ya hansısa düşüncə və işlərimizdə. Nəsə düz işləmir. Amma kimsə fikirləşir ki, yox bu din burada yerməlidir, yox mənim hakimiyyətim qalmalıdır, yox mənim onlar maraqlandırmır. Hı-hı. Bu xalqın gələcəyi və bu cəmiyyətin gələcəyi maraqlandırır ki, orada problem var. Bizim üçün məsələləri, məsələn, birini deyim sizə, palaza bürüm elinə sürün. Böyüyün sözünə baxmayan, nə bilim, uluya-uluya qalar. Mən nə bilim, xoruz yox idi, səhər asılmırdı. Bunlar nədir? Bütün novatorluğu öldürməkdir bunlar. Halbuki, əslində, fərdlər olmayanda cəmiyyət olmur. fərdinizi yaradırsan, fərdi azadlıq verirsən. İnsanlara getdik, mən sənə azadlıq verirəm. Bu azadlıq onda məsuliyyət yaradacaq. Biz isə deyil, biz insanı sıxmağa çalışırıq. Biz onu qorxutmağa çalışırıq. Başının üstünə qaydalar asırıq. Bu belədir, bu belədir, bu belə sadalayırıq. Lazım deyil.
Bəs bu anarxiya deyil? Ki,
yox, anarxiya başqa şeydir, anarxizm ayrı şeydir. Anarxiya başı pozuqluq necə ki, yox, söhbət ondadır ki, sən ona yaxşı təhsil verirsən, sən onun azadlıq imkanlarını, onun fərdi imkanlarını ona xatırladırsan. Demirsən mənim kimi ol. Deyirsən ki, sən özün kimi ola bilərsən. Özün özün üzərində eksperimentlər apar. Özün özünü yarat. Plastikan olsun. Sən özününsən. Başqa heç kimin deyilsən. Sən nə Allahınsan, nə Azərbaycanınsan, nə Azərbaycan, heç kimin deyilsən. Sən özün özününsən. Sənin bu şansın var. Sənə bu şans verilib hədiyyə ola. Biz fəlsəfə dilində deyirik ki, eksistensiyanın belə transsendensiya imkanı var da. Yəni səmadır da onun simvolu. Evet. Bax görürsüz göy bomboşdur. Biz ora istədiyimizi yaza bilərik. Bu bir simvoldur. Amma din orada onu konkretləşdirir, qəlibləyir. Deyir, bax, səmanın biçimləri budur, kvadratı budur, kubu budur, o transcendentdir. Amma biz isə deyirik, bax, boşluqdur. Ora istədiyi yaza bilərsən, eksperimentlər apar.
Bəlkə yazılmayan qanunlar məhdudlaşdırır.
Yazılmayan qanunlar, şübhəsiz, yazılmayan qanunlar. Yəni, Azərbaycan mühiti çox dardır, Azərbaycanın təfəkkürü çox məhduddur. O, sadəcə elə dünyanı öz qanunları çərçivəsində bilir. O çərçivələrdən baxır. Mən yenə də deyirəm, fərdi yaratmaq nə deməkdir? O deməkdir ki, sən azadsan və o azadlıq onda məsuliyyət törətməlidir. Biz isə nəyə edirik? Biz mentalitet deyəndə, bu belə bir elmi dildə belə söyləyəm, ümumiləşdirilmiş başqası, ümumiləşmiş başqası. O kimdir? Heç kim bilmir qarşımızda kimdir. Ümumiləşib, o mentalitetin daşıyıcısıdır. Biz onunla mental çərçivələr içərisində münasibət qururuq. Amma halbuki biz fərdi, çox ülvi, çox özünə məxsus bir münasibət qura bilərik. Bu bizdən asılıdır. Amma məsuliyyətlə, azadlıq məsuliyyətlə olmalıdır. Bizdə məsuliyyət ona görə yoxdur ki, heç kim ona görə özündən başla. Həm görürsüz, deyir, o eləyir. Azərbaycanlılar nəmiş şey torpağı satdı. Nə bilim, bu cəmaat pis. Niyə özünə baxmır? Çünki özü azad deyil o. O hiss edir ki, ondan heç nə asılı deyil.
Bəs məsuliyyət özlüyündə məhdudlaşma deyilmi?
Məsuliyyət öz, amma azadlıq məhz ondadır ki, özün özünü məhdudlaşdırırsan. Öz seçiminlə məhdudlaşdırırsan.
Nəyə əsasən?
Hər halda hazır kodeksə əsasən yox. Hər halda kodeksə əsasən.
Sabah onun qoyduğu deyil, hazır kodeksdən birinə çevriləcək. Ancaq müəllimin dediyinə başqa bir misal deyim, məsələn. Məsələn, Frankfurtda olarkən orada türk dostlarımız vardı. Onlar da tamam fərqli bir anlayış deyirdilər. Yəni sizin dediyiniz o 41-45 hadisələrindən sonra onlar da deyirdi ki, məsələn, biz aparıb qonşuyu biz ev təmir eləyərkən qonşu gətirib bizə müəyyən qədər çiyələk vermişdi. Deyir, müəyyən bir onu verəndə belə bir söz dedi. İndi bilirəm, deyir, siz yorğunsunuz, işləyirsiniz. Gedib almağa imkanınız yoxdur. Mən sizə 13 dənə çiyələk verirəm. Siz də işinizi qutarandan sonra bu qədər də mənə çiyələyimi qaytararsınız. Yəni həmin dövrlə indiki dövr arasında belə bir fərq var. Və yaxud da qərb ölkələrini götürəndə, məsələn, bizim bir çox insanlarımız var ki, orada məsələn həsrətdirlər qonşu əlaqələrinə getməyə. Məsələn, bəzən bunun gözəl tərəfləri də var Azərbaycanın özündə. Ancaq biz dini yenə də elə danışanda siz konkret misallar demədən sadəcə olaraq bilirsiniz necə. Din anlayışına qarşı gəlirsiniz. Çünki bundan sanki bir növ nə isə əldə eləmiş olursunuz. Ancaq üzr istəyirəm. Məsələ nə ilə bağlı? Yəni din burada ənənə ilə bağlı üç məsələni saxlayır. Dinin özündə məsələn İslam hüququnun əsaslarından biri kimi örf dediyimiz adət-ənənə saxlanılanda üç formada saxlanılır. Ya o İslamın həqiqətlərinə uyğundursa, onu olduğu kimi saxlayır, ya orada şirk dediyimiz müəyyən ünsürlər vardır ki, İslamın günah olaraq qəbul elədiyi, onu təmizləyir və yaxud da gözəl bir anlayışdırsa, gözəl bir adət-ənənədirsə, ənənədirsə, onu olduğu kimi də saxlayır və üç formada deyək ki, həmin o adət-ənənə günümüzə qədər gəlib çıxır. Yəni dində heç bir zaman ay falan şeyi məhdudlaşdırır. Əksinə din mən Quran-Kərimdən sizə dəfələrlə Quran-Kərimin ilk əmri namaz qıl deyil, oruç tut deyil və yaxud da bu ilk əmri oxudur. Oxu. Yəni oxumayan insan nəyə düşünə bilər? Əksinə Quran-Kərimdə Allah bildirir ki, düşünməmək şeytanın əmridir.
Mən özü istəyirəm, deməliyəm onu, çox özü
istəyirəm.
Onu çox belə manipulyasiya eləyirlər. Orada iqra, o iqrayət eləmək, yəni üzündən oxu. Sizin dediyiniz o oxumaq mütaliyyə mənası, o tilavətdir. O ayrıca orada demiş ki, kitab oxu.
Üzr istəyirəm, onu oxu. Buna cavab verməsəm. Çünki çox üzr istəyirəm. İqra sözü, baxın, deyəsiz ki, iqrayətdir, gözləmə. İqrayət, axı ortada, üzr istəyirəm, mən dedim Quran kəminin ilk əmində, ortada Quran yoxdur, yazılı bir şey yoxdur, nəyin iqrayət?
Ona Cəbraildən verilən mətni deyilsin. Yəni o mütaliyyə deyil. Yox, onu niyə
qonaqlar, çox sizə xahiş edirəm. Şad bəy, qonaqlar bəy. Yox, mən bu Eyvallah. Burada tamamen başka bir sual var.
Erkenliği bilmeden önce danışmak doğru
değil. Hayır edirəm. Bunu inşallah belediyede gelen mevzuların birinde nezerden keçirerek dinleyiciler de bu meseleyi öz fikrini bilir ama yazılmayan kanunlar bari de biz danışırıq. Dinleyiciler yazır. Azerbaycan'da indi kanun yoktur. Sadece satışta fikir verin Neşad Bey. Konstitusiya adlı maraqlı kitap var. Mən onu oxumuşam. Lap nağıl kimidir? Oxuyanda elə bilirsən cənnətdəsən. İndi hmm. burada görürsünüz mü? Burada bir məqamı dəyişmək indi olardı. İndi herhalde dinleyici nə məyanını yazır da indi qonaqlar şərh eləyər. Vaqif yazır. Mən bu mütləq cahan mülkündə doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm. Özgə babət görmədim. Bax, belə bir fikirləri Vaqif 18-ci əsr imzası ilə yazıb göndərir. Turqut Bakıdan yazır. Bu məsələyə də fikir verin. Azərbaycan yazılmayan əsas qanunu iki maddədən ibarətdir. Birinci maddə, İlham Əliyev həmişə haqlıdır. İkinci maddə, İlham Əliyev haqlı deyilsə, bax birinci maddəyə. Bunu Turqut Bakıdan yazır. Yazılan qanunlar pis işlədiyi ölkədə istər istəməz yazılmayan qanunlar meydana çıxmalıdır. Ağalar bəy, bu fikri nə dərəcədə həyatını reallığa hesab etmək olar? Yazılan qanunlar pis işlədiyi ölkədə istər istəməz yazılmayan qanunlar meydana çıxır. Yəni boşluq varsa orada olacaq.
Şübhəsiz, şübhəsiz.
Yəni bu belədir.
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni belə deyək də, tutalım ki, mən bunu bir iki dəfə də demişəm efirdə. Biz də deyirik ki, məsələn, bizim ailə strukturumuz belədir ki, biz fəxr edirik də ailə strukturumuzdan ki, bax, atamıza, anamıza baxırıq, nə bilim, oğlun qocalar evinə vermirik, filan eləm, belə mehribanıq, qonşuluq, qədim bir ticarət üsulu var, kula. Kula nədir? Mən aparırım, ona bir şey verirəm, bu ticarət vasitəsidir. Onu verirəm, o da mənə başqa bir şey verir. Əslində bu bir ticarət vasitəsi. Azərbaycanlılar da var. Məsələn, bir qonşu qonşuya bir pay göndərir, o da onun qabına nəsə qoyur, qaytarır. Bu çox qədim bir şey var. İndi baxaq. Ya da qonaqpərvərliyimiz filan. Bunların hamısı necə formalaşır? Bunlar tarixi şəraitdə formalaşır. Qərbdə niyə bax deyirik tənhalıq əmələ gəlir? Ona görə ki, qərbdəkilər özünə məxsus insanlardılar, fərddilər. Onlar münasibət quranda, dostluq quranda, ailə quranda, onlar öz fərdiyyətini qurban vermirlər. O, onu qamarlamır. Sadəcə öz fərdiyyətini qoruyur, qarşı tərəfindəki fərdiyyətinə hörmət edir. Və ona görə o tənhalığa məhkum olur. Şübhəsiz. Orijinal insanlar, elə tənha insanlar da, başqa tragik insanlar da onlar. İndi Azərbaycanlılar, məsələn, biz ailə canlıyıq. Ha, ona görə ailə canlıyıq ki, 70 yaşında adam bilir ki, əgər, məsələn, Azərbaycanda təqaüdçü nə qədər maaş alır? Pensiyalı 75 manat. Niyə? Çünki hesab edirlər ki, ona, oğlu, uşağı, nəvəsi nəticəsi ona baxacaqdır, ona görə. Amma qərbdə belə deyil. Qərbdə mən baxıram almanların fondlarına. Məsələn, adam 70 yaşında çıxıb təqaüdə, professordur. Bir də özü üçün fond açıb. Məsələn, Afrikada təhsil almaq istəyən gənclər üçün fond. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər sosial təminatı var? Uşaq evini oğluna kirayə verir, o puldan göndərir üçün ölkələrində, məsələn, hansısa bir əczaxanaya, apteka. Təsəvvür edirsiniz, nə deməkdir? Yəni, oradakı şərait, indi biz deyək ki, bu necə atadır ki, bu Alman atasına baxı, indi gəlin onları biz bunu qarqışlayaq ki, bax, gör necə uşağına bu, o evi kirayə verir. Amma o, siz görün, o necə humanistdir, o necə filantropdur, o fərqlidir. Amma bizdə necədir? Bizdə 70 yaşında adam bu küçədə qalacaqdır. Bunun heç bir şey yoxdur. O məcburdur ki, oğlundan, qızından tələb eləsin ki, nəvələrin çox olsun, babasına baxsın, nənəsinə baxsın. Uşağımızı biz özü tərbiyə edirik də. Bax, mən sənə baxıram, sən də mənə baxarsan. Yəni, tarixi şərait buna gətirir. İndiki varlılar niyə 3 metr eləyir hasarın hündürlüyünü? Çünki ehtiyac yoxdur. O qonaqpərvər deyil. Telefon nömrələrini heç kimə vermir. Heç görmürsən evində nə edir, düzdür? Maşınını filan. Yəni, bu baxımdan o tarixi şərait dəyişdikcə mentalitet qaydaları dəyişəcək. Bizim səhvimiz ordadır. Biz səhvimiz ordadır ki, biz bu qaydaları müqəddəsləşdiririk, sakralizasiya eləyirik. Bu müqəddəsdir, əzəlidir, əbədidir. Bayaq dediyim kimi, din bunu çox yaxşı şəkildə qidalandırır. Onlar qol boyun yeriyirlər. Bu tərəfdən də siyasi iqtidar. Və bu, bu şəkildə qalır. Ona görə də Azərbaycanda mədəniyyət inqilabı eləmək olmaz. Yəni, bu, siz istənilən bir novator, yeni bir ideyanızı ortaya atın. Sizə üç yerdən gələcək. Biri qonşularınızdan, qohumlarınızdan, onlar mentalitetin agenturasıdır. Biri dini cəbhədən, bir də siyasi tərəfdən. Və salam da, yəni biz çox az, yəni qarşı cəbhəni görməyimiz üçün deyirəm ki, qarşı cəbhədə kimlər var və bu mentalitetin daşıyıcıları kimlərdir? Kimlə qarşı-qarşıya?
Nəğər bəy, indi daş bu məsələyə dönməsin deyə mən din sözünüzü icazə verin, din xadimləri ifadəsini əvəz edeyim.
Yok, imkansız vermem.
Çünkü izin deseniz...
Ya ben kapanetimi ben demirəm ki, ben ümumiyyətlə
düşünürüm. Ama biz bu mesele müzakirə etmirik. Dinləyicilərin fikirləri var. Azərbaycanda yazmış qanunlar, qanunlardan biri də seçkilər zamanı Azərbaycan müəllimlərinin 10 nəfərin yerinə öz vəsiqəsi ilə saxta yolla iqtidara səs verməsidir. Bu gerçəkdir axı, bunu bilir dinləyici yazıb. Və digər fikir, Ziya bəy, bu sualın cavabını dində axtarmaq düzgün deyil. Bunu Ziya bəy yox, ağıllar bəy demək lazımdır. Çünki dinin özündə də xeyli anlaşılmazlıqlar var. Mentalitet dəyişmək istəməyənlərin, dəyişmək istəməyənlərin əlində sadəcə bir bəhanədir. Bunu kasıb imzası ilə dinləyici yazır. Məmurların rüşvət götürməyi, polisin cibimizə nəşə atması, bu da mentalitetimizdən gəlir. Bax, belə bir sualla digər dinləyici öz fikrini göndərib. Və Elnur yazır. Qonaqlara və dinləyicilərə bir sualım var. Elnur bəy, dinləyicilərə sualı mən verirəm, amma qonaqlara siz verə bilərsiniz. 1918-20-ci illər qanunları ilə, yoxsa indiki qanunlarla yaşamaq istərdiniz? Bəlkə zamanı geri qaytaraq? Bax, buyurun. Buyurun, bu da düşüncəli sual, İlşad bəy.
Mən birinci suala cavab vermək istəyirəm. Bəli. Orada belə bir ifadə işlədilir ki, dinlə anlaşılmazlıq. Bu doğru anlayış deyil. Nəyə görə? Çünki dində anlaşılmaz hala gətirən din xadimləri və yaxud da din insanları və yaxud da bilməyən fəlsəfəçilər var.
Filosoflar,
bəli. Yəni, bu doğru anlayış deyil. Çünki birinci onu qəbul eləmək lazımdır. İkinci dediyiniz hansı məsələ idi?
Ki, gəlin qaydaq keçmişə, 18-ci, 20-ci illərin qanunları ilə.
Bilirsiniz necə? Yoxsa qanunlar deyil. Yox, bilirsiniz necədir? Bu, həyatın həmişə qoyduğu əsas, məsələn, prinsipləri var ki, o bizim eramızdan əvvəl olan o qanunlar, əgər doğru qanunlar varsa, o bugün də aktualdır, sabah da aktual olacaq ki, məsələn, o deyək ki, insanın özünün şəxsiyyət məsələsidir, oğurluq eləməmə məsələsidir, yalan danışmama məsələsidir, insanlara pislik eləməmə məsələsidir və s. Bunları çoxalda bilərik ki, yəni bunlar həmin dövrdə də var idi, indiki dövrdə də var. Amma bu gün həm deyək ki, hardasa 20 il əvvəl internetlə bağlı müəyyən qanunlar yox idisə, indi bu o demək deyil ki, biz yeni qanunlar çıxarıb onları tənzimləməməliyik. Bu doğru anlayış olmaz. Məsələn deyək ki, yeni çıxan hər hansı məsələ ilə bağlı, hər hansı bir deyək ki, inkişafla bağlı müəyyən təbiidir ki, həmin onları tənzimləyici qurumlar, mexanizmlər həyata keçirilməlidir və bu da insanların faydasına xidmət eləyəcək məqamlara çevrilməlidir, amillərə çevrilməlidir. Yoxsa əks təqdirdə, məsələn, bu günlərim hər kəs internet banking deyilən sistemlə və yaxud da başqa bir formada insanların internet vasitəsilə girib onun deyək ki, şəxsi hesablarına və yaxud da müxtəlif formadakı deyək ki, özəl həyatına müdaxilə edib onun deyək ki, hər kəsə çox bərbad vəziyyətdə deyək ki, təqdim eləyə bilər. Məsələn, bu günlərim YouTube saytında müəyyən deyək ki, uşaqlarla bağlı verilən məqamlar var idi ki, onların qadağan edilməsidir və yaxud da deyək ki, insanlara qarşı zorakılıqdır, sonra onların haqlarının tapdanmasıdır, onlara qarşı şərəf və ləyaqətin təhqir edilməsidir. Məsələn, biz əgər azadlıqlardan danışırıqsa, internetin özündə belə bu günlərim siz müraciət elədiyiniz zaman onun qarşısı alınır. Başqa məsələn götürək. Məsələn deyək ki, idman yarışlarından birini götürək, Formula 1-in özündə hər hansı bir məqam gedir, canlı yayın gedir. O canlı yayını almaqdan ötərə müəyyən vəsait ödənilirsə, siz onu götürüb dərhal YouTube-a qoyduğunuz zaman o təbii ki, qanun çərçivəsində onun qarşılanır və saxlanılır. Yəni bu o deməkdir ki, müəyyən mənada bir cəmiyyətimizdə gedən o proseslərlə bağlı qoyulan yeni mexanizmlər olaraq təbii ki, qanunlar var. Biri də yazılmayan dediyimiz qanunlar var ki, o keçmişdə olduğu kimi bu günümüzdə də aktualdır və gələcəyimizdə də öz etibarlığını qoruyacaq.
Yəni demək istəyirsiniz ki, barışmaq lazımdır bu məsələ ilə.
Barışmaq və düzgün olanı qəbul eləmək.
Aydın oldu. Eşad Milin fikirləri budur. Son 3 dəqiqəni ağalar Məmmədov buraxaq.
Sual verilmişdi ki, deməli mentalitetin kökünü dində axtarmaq lazımdır. İcazə versiniz, icazə verin. Mən hesab eləyirəm ki, bir var bir şeyin mahiyyətini göylərdə axtarasan, əzəli əbədi, bir də funksional axtarasan. İndi mən, məsələn, mən bu qələmlə bu yazı yazıramsa, deməli bunun mahiyyəti funksional da bu yazı yazma vasitəsidir. Bəlkə qədimdə nəsə olub, mən bilmirəm. Söhbət ondan gedir ki, din nədir, nə deyil, mən maraqlandırmır. Funksional olaraq o bugün Azərbaycanda nə iş görür? Onun bugünkü funksiyası nədən ibarət? Mən buna baxıram da. Buna baxanda görürəm ki, başqa bir şeyi qidalandırır. Söhbət buna gedir. Yəni mənim hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu yazılmamış qanunlar yəqin ki bunları əsas mühafizləri bayağı o məsələ toxunum, unutmamışam. Deməli, mollalar məsələsi. Təsəvvür eləyin ki, məsələn, Azərbaycanda bütün yerlərdə mollalar bir həftə boyu belə bir özbaşına bir təbliğat aparır. İndi hamımız iştirak eləmişik, görürük də. İstədiyi şey danışa bilir və xalq da olaraq qulaq asır. Ümumiyyətlə bu hansımızın, mən aliməm, mən belə bir şansım yoxdur ki, məsələn, mən bir həftə danışam, yüzlərlə insan gəlib mənə qulaq assın. Amma bunların belə bir şansı var. Doğrudan buna bir ciddi nəzarət olmalı. Adətən də onlar İran şiəçiliyinin təbliğatına məşğul olurlar. Ümumiyyətlə bu nəzarətə götürməlidir ki, bu adamlar kimdir, hansı haqla, insanları belə inandırmaqla, qorxutmaqla bu vasitələrlə danışırlar. Fərdi qoruyub saxlamaq lazımdır, fərdi yetişdirmək lazımdır və mentalitetdən onları qoruyub çıxartmaq lazımdır. Və bizim bir çox problemlərimiz var. Bu problemlərin biri də ailə məsələsidir. Ailə də cəmiyyətin o mental qaydalarını qoruyur. Gənclərin iş imkanları yoxdur. Onlar işləyə bilmirlər. Maddi müstəqillikləri yoxdur. Ata-anasına möhtacdır. Ata-anasına möhtac onda necə olacaq? Onun maddi vəsaiti ilə ata-anasının dediyi kimi hərəkət edir. Onun mental qaydalarına əməl eləyir. Sosial fobiya var. Cəmatın sosial sığortası yox. Sabah bilmir nə olacaq. Məcbur yıxılmağa yumşaq yer. Yıxılır dinin üstünə, mentalitet üstünə.
Havar bəy, 30 saniyə ərzində yazılmayan qanunlar xaos yaradır mı yoxsa yox?
Yox, əslində stabillik yaradır, amma bu stabillik
yazılmayan qanunlar.
Yazılmayan qanunlar əlbəttə stabillik yaradır deyə. Mental stabillik yaradır, amma əksinə bizə stabillik lazım deyil indi. Stabillik lazım deyil. Stabillik bərklikdir, inkişafsızlıqdır, sümükləşmədir, daşlaşmadır. İndi bizə biraz xaotiklik lazımdır.
Dağılıcı
impuls lazımdır. Mütləq xaos özü kristallaşmalıdır. Azad kristallaşmalıdır. Bu indiki halda bu ənənəvi kristallaşmadır və bu biraz da zor gücünə kristallaşmadır. Yuxarıdan qorxutma, müxtəlif fobiyalar var. Səsinə cəmi tamamilə fobiya altında kristallaşır və süni olur.
Həvəmə minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Şəhər
filosofları Məmmədov və Din Ekspres Şurasının üzvü Elşad Məli studiyamız qonağı Elşad bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bütün göndərdiyiniz fikirlərə görə biz hörmətlə yanaşdıq. Onları da efirdə səsləndirdik. Mən sizinlə xudahafizləşim. Bir azdan seçki qatarı olacaq Azadlıq radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.